एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मन प्रति जो विचारा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे आईया ने वो थोड़े समक्ष बैठ करा। मन अंतर बोले सब कोए, मन मारे बिन भगत ना होए। शरीर दी असी जिंदगी लोड़दे हां, जीवन चाहिदा है, क्योंकि जीवन स्वयं एक रस है और जीवन विच आशावादी होना बड़ा लाजमी है। पर शरीर दी जिंदगी खड़ी है श्वासां दी गति ते, श्वास चलदे रहन शरीर जिंदा है। मन दी जिंदगी खड़ी है फुरनिया ते, फुरने चलदे रहन मन जिंदा है, श्वास चलदे रहन शरीर जिंदा है। श्वासां दे रुक जाण नाल शरीर दा अंत है, फुरनिया दे रुक जाण नाल मन दा अंत है। शरीर दे तल ते असीं आत्महत्या भी कर सकदे हां, लोकी खुदकशी भी कर लैंदे ने, अपने श्वासां दी डोरी नूं रोक लैंदे ने। कोई मादक वस्तु लै के बंदा बेहोश भी हो जांदा है। प्राणायाम करके श्वासां दी गति नूं कई मध्यम भी कर लैंदे ने। योग दीआं ऐसीआं प्रक्रियावां ने जिहदे नाल श्वासां दी गति मध्यम कीती जा सकदी है, और ऐसी भी साधना है जिहदे नाल श्वास रोके जा सकदे ने। जे श्वास रुक जाण तां फिर मनुख दी हालत उस मुरदे दी तरह हो जांदी है जिहदे श्वासां दी डोरी टुट गई है। तो श्वासां नूं रोक लैणा और श्वासां दी गति दा छीण हो जाणा इत्थे अक्सर हुंदा ही रहिंदा है। पर फुरनियां नूं कोई रोक लवे ते फुरनियां दे रुकण दे नाल मन दा अंत हो जाए, ऐसा कदी कदाई पृथ्वी ते हुंदा है। असीं रोज मुरदे उठदे देखदे हां जिन्हां दे चलदे होए श्वास रुक गए, और इस तरह दे मुरदे असीं मरगड़ घाट विच देख सकदे हां, कब्रिस्तान विच देख सकदे हां, जिन्हां दे चलदे होए श्वास रुक गए। पर जिन्हां दे चलदे फुरने रुक गए होवन ते मन दी मौत हो गई होवे, ऐसे जीवन मुक्त पुरशां दे दर्शन नहीं आउंदे। जो अंदरों मर गया है बाहरों जिंदा है उहनूं जीवन मुक्त कहिंदे ने। जो बाहरों जिंदा है और जिहदे कोल अंदर दी मन दी जिंदगी भी प्रगाढ़ रूप विच प्रबल रूप विच मौजूद है, ऐसे मनुख ते असी कह सकते हैं बाहरों बिल्कुल मुर्दा, मुर्दे की तरह जी रहे, मुर्दे दे जैसे बदबू खड़ी हो जाती है, इस तरह मनुख दे अंदर बदबू खड़ी हो जाती है। तो धर्म की सारी साधना खड़ी है मन नूं मारन ते, संसार की सारी भज दौड़ खड़ी है शरीर नूं जिंदा रखण ते। धन इस वास्ते कमाना है, रोजी इस वास्ते कमानी है शरीर जिंदा रहे, पर गुरुद्वारे मंदिर इस वास्ते जाना है, भगती इस वास्ते करनी है मन की मौत हो जाए। एक दा जीवन लोड़ना है, एक दी मौत लोड़नी है, एक दी जिंदगी लभनी है, एक दी मौत लभनी है। मन नूं किवें मारिया जाए, वक् वक् साधना संसार विच प्रचलित होईयां। एक साधना गुरु घर विच भी है, शब्द विच सुरत जोड़नी, शब्द विच ध्यान जोड़ना, शब्द दी गुंजार पा के वाहिगुरु वाहिगुरु दी धुन अलाप के उहदे विच ध्यान जोड़न नाल सहजे सहजे फुरनिया की गति मध्यम आती है। इस तरह जिस तरह कोई प्राणायाम करे तो श्वासों की गति नूं मध्यम कर लैंदा है। लगातार ध्यान की साधना करन नाल ध्यान शब्द विच जुड़ जाता है और मन मर जाता है, मन रुक जाता है। जिस तरह योगी दे श्वास रुक जाते हैं, समाधि दे चला जाता है, भगत वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करदिया करदिया उहदे विच ध्यान लीन हो जाता है तो उहदा मन मर जाता है। जिस दिन मन की मौत हो गई आवने जावने मुक जाते हैं, क्योंकि कोई प्रोग्राम ही नहीं रहा, अगला कोई प्लान ही नहीं है, तो अगली जिंदगी की बनतर किस तरह होवे, हो ही नहीं सकती। धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा। मन का कागज ही फट गया, लेखा ही मुक गया, अगला जन्म कित्थे, अगला जीवन कित्थे। بھگت کبیر دے سمبندھ وچ وی شری رویداس جی مہاراج کہندے نے ہر کے نام کبیر اجاگر جنم جنم کے پاٹے کاغر. جنما جنمانتراں دے جو سنسکاراں دے کاغذ سن کبیر نے پھاڑ کے سوا کر دیتے، اگلا کوئی جنم نہیں ہوئے گا. تو دھرم دی سادھنا کھڑی ہے فرنیاں نو روکن دے، جس دن فرنے رک جاندے نے من مر جاندا ہے، تے من دے مردے آئے بدھی تیکشن ہو جاندی ہے، اتینت تیکشن. جس منک دی بدھی تیکشن ہو گئی، بودک بل انت ہو گیا، ایسا منک اپنی زندگی دے کدی غلط فیصلے نہیں کرے گا. او دے فیصلے نو سنشودھن دی لوڑ نہیں، ترمیم کرن دی لوڑ نہیں. اس نے جو کچھ بھی کہہ دیتا صحیح ہے، امر ہے، اٹل ہے. عام راجنیتک لوگاں دے بنائے ہوئے ودھان بدلنے پین، انہوں نے ترمیم کرنی پیندی ہے. پر بھگتاں نے جو ہزاراں سال پہلے کہا ہے وہ امر گیت ہے، امر بچن نے، اٹل گیت نے. انہوں نے سنشودھن کرن دی لوڑ نہیں، انہوں نے ترمیم کرن دی لوڑ نہیں. اس تیکشن بدھی تو نکلے نے جو صحیح نے، تے سچ نے جو کدی غلط نہیں ہوندے. اور جس دن من مر جاندہ ہے اس دن چت دی دشا یہ ہو جاندی ہے کہ منک اٹھے پیر پربھو چنتن وچ رہندا ہے، پربھو دی یاد وچ رہندا ہے، اکال پرکھ دی یاد وچ رہندا ہے، چت اٹھے پیر اسنو ہی یاد کردا رہندا ہے. تے چت دا نا ہی چتر گپت ہے، او چتر جو گپت ہے. میں شریر کر کے کچھ کر رہا ہوں، یہ دکھائی دیندا ہے، پر میرے چت وچ کی چل رہا ہے یہ نہیں دکھائی دیندا، یہ گپت ہے. تو منک دا یہ چت گپت ہے، او دے کی چل رہا ہے، کس دی یاد چل رہی ہے، کس دی سمرتی چل رہی ہے، دوسرے نو بودھ نہیں ہوندا. کول بیٹھا ہے بچہ، پیو نو نہیں پتا کہ بچے دے چت دے کی چل رہا ہے، بچے نو نہیں پتا باپو دے چت دے کی چل رہا ہے، پتی نو نہیں پتا پتنی دے اندر کی چل رہا ہے، اور پتنی نو نہیں پتا کہ پتی دے اندر کی چل رہا ہے. قادر کریم نے یہ سلسلہ گپت رکھا ہے. باہر دی کریا دکھائی دے جاندی ہے، اندر دی کریا دا نہیں پتا چلتا، چت دی دشا دا نہیں پتا چلتا. اس واسطے بھارت دے رشی منیا نے اس دا نام بڑا سندر رکھا ہے، چتر گپت. چتر گپت دراصل جو کچھ اسی ویکھدے ہاں، سندے ہاں، بولدے ہاں، یاد وچ رہندے ہاں، جس تے اندر سنسکار بندے جاندے ہیں، اس تے چتر بندا جا رہا ہے. انتم سمے جد اس پرگڑ چتر نو دفن کر دیندے ہیں یا نظر آتش کر دیں دن، سار دیں دن، تاں گپت چتر ہی اگے جاندہ ہے. اور گپت چتر جیسا ہوئے ویسا ہی منک نو جنم ملتا ہے. یہ چتر گپت پیڑا ہے تو جنم بہڑا ہوئے گا، اور یہ چتر گپت سندر ہے تو پھر کوئی اچھا جنم ملے گا، سندر جنم ملے گا. اور دھرم دا پھل سڑے ویش دے پنڈتا نے لکھے ہے، شبھ کل جنم سروپ تن بھوپ بھوگ آپت پنڈت دیہی اروگ پن دھرم جان فل ست. جس بندے نے پچھلے جنم دے دھرم کمایا ہے، سادھنا کیتی ہے، چتر گپت بڑا سندر بنایا ہے، اندر دا چتر اس دا مہان ہویا ہے، لیکن چتر بنیا رہا ہے بھاوے سندر ہے، تو پھر اگلا جنم ہوے گا، اس چتر نے پرگٹ چتر نو جنم دینا ہے، تو اس دا پرگٹ چتر اگلا جڑا بنے گا وہ اس طرح دا ہوے گا، شبھ کل جنم کسی چنگی کل دے اس دا جنم ہوے گا. سروپ تن او تن کر کے بھی بڑا سندر ہوئے گا، سندرتا بھی پرماتما دی دین ہے، جس طرح دھن سمپدا تیاں پتر پوربلا سنجوگ ہے، تن دی سندرتا بھی پربھو دی ایک بخشش ہے، اس دی ایک دین ہے. جے پرساد تیرا سندر روپ سو پرب سمرو سدا انوف، او دی بخشش ہے، او دی رحمت ہے. شبھ کل جنم سروپ تن بھوپ بھوگ آپت، ہر وقت رجیا رہنا تے راجیاں والی شان شوکت پراپت ہوئے، یہ بھی دھرم دا پھل ہے. بپتا تو رہت ہونا، کوئی بپتا نہ آوے، یہ بھی دھرم دا پھل ہے. پنڈت دیہی اروگ پن دھرم جان پھل ست، ودوان ہونا، عالم ہونا، یہ بھی پوربلے دھرم دا پھل ہے. اور دیہی دا اروگ ہونا، کنچن ورگا ہونا، روگاں تو رہت ہونا، یہ بھی پوربلے کرما دا پھل ہے. دھرم جان پھل ست، اے ست پربل جڑے پھل نے، اے پوربلے دھرم انسار کمائے ہوئے، دھرم انسار پراپت ہوں دے. تو چتر گپت سندر ہوئے تو کسے شبھ کل دے جنم ہو جائے گا، دھن دی پراپتی ہوئے گی، ज्ञान की प्राप्ति होगी, तंदुरुस्ती की प्राप्ति होगी और विपता तो मनुख रहित होगा, लेकिन जन्म होगा। एक साधना ऐसी है जिदे नाल चित्र गुप्त खो जाता है, मिट जाता है, परम समाधि दे चलीन होंदिया मनुख नूं फिर कुछ याद नहीं करना पैंदा। याद इस तरह अपने आप अंदरों चलती है जिस तरह श्वास चलते हैं, तो श्वास मैं नहीं चला रहा, अपने आप चल रहे हैं। अगर कोई आखे कि यह श्वास मैं चला रहा, तो जब बंदा सो जाता है कौन चला है, तो अपने आप चलते हैं। इस तरह प्रभु चिंतन अपने आप जिस दिन चलन लग पैंदा है, उस दिन चित्रगुप्त का अंत हो जाता है, उस दिन चित्रगुप्त मिट जाता है। तो जब चित्रगुप्त का अंत हो गया तो फिर अगले जन्म का भी अंत हो गया, अगला प्रोग्राम खत्म, हुण अगली कोई रूपरेखा नहीं बचेगी, अगला कोई जन्म नहीं होवेगा। धर्म राय दर कागज फारे, जन नानक लेखा समझा, चित्रगुप्त का कागज फट गया। तो जब गुप्त चित्र कागज फट गया तो चित्रगुप्त नहीं तो प्रगट चित्र बनना सी। प्रगट चित्र का जन्म का बीज है चित्रगुप्त, अंदर का चित्र जो अंदर दे संस्कार ने, बीज ही खत्म हो गया तो जन्म कितों, संस्कार ही मिट गए तो संसार विच आवना कित्थे। अंते करन दी चौथी दशा है अहम, मैं हां ते मैं होवां। जिस दिन मन मरदा है, मन दे फुरने मरदे न, बुद्धि तीक्षण होंदी है, निर्मल होंदी है, स्वच्छ होंदी है, वो शुभ ते सही फैसले करदी है, ते चित दी दशा ए हो जांदी है कि अठे पैर प्रभु चिंतन अपने आप चलदा है। उसे दिन अहम भाव मनुख दा निर्मल हो जांदा है, शुद्ध हो जांदा है, स्वयमानता अंदर पैदा हो जाती है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक परम सुंदर वाक है भगतां दे संबंध विच। उदे च मेरे पातशाह धन्ने नूं अगे कर दें, ते धन्ने का संबंध किसान घराने नालों सी, जट घराने नालों सी। ई बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा, मिले पर तख गुसाइयां धन्ना वडभागा। ऐ गल जब धन्ने ने सुनी, उस जट ने सुनी, रोस विच आया, प्यार विच आया, हौसला उसका वधिया, उहदे अंदर वीर रस पैदा होया। किहड़ी गल उसने सुनी? उन्हें यह सुनिया कि गोबिंद 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 सिंह, नाम देव मन लीना, आड दाम को छी परो ओयो लाखीना। कौड़ियां दा छीमा छीबा अछूत जात दा ए नाम देव जी, ये भगत बन सकता है, ये लखां दा बन सकता है, ये ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है, तो मैं ते जट हां, मैं क्यों नहीं बनागा। जटपणे दा मान अगे आ गया, जटपणे दा हंकार अगे आ गया, पर हंकार दी दशा बड़ी निर्मल है, मार्ग बड़ा निर्मल है, चाल बड़ी निर्मल है। यह हंकार परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, यह हंकार भगत बनना चाहता है, यह हंकार दानी बनना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है। तो नामदेव एक अछूत है, जट यह प्रेरणा लेंदा है, एक अछूत ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है, तो मैं जट होके किस तरह नहीं बन सकता। यह बिद सुन के जट रो उठ भगती लागा, यह गल जब उस जट ने सुनी भगती कर लग पाया। इसने होर की सुनिया? इसने यह भी सुनिया कि बुनना तनना त्याग के हर प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जला हेरो भयो गुणी गहीरा। उन्हें यह भी सुनिया कि नीच कुल विच जन्म लैण वाला जुलाहा गुणी गहीर बन गया, महापंडित बन गया, विद्वान बन गया, दिल नूं प्रेरणा मिली, हौसला वधिया। जे जुलाहा भगत बन सकता है, गुणी गहीर बन सकता है, तो जट क्यों नहीं बन सकता? जट भी अगां चल सकता। होर हौसला मिलिया इस जट नूं रविदास तो, रविदास ढवंता ढोर नीत, तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग हरि दर्शन पाया। ए बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा, की गल जब उसने सुनी कि चमार भगत बन गया, जुलाहा भगत बन गया, छीबा भगत बन गया, और उदों ते हौसला बहुत ही बुलंद होया। जब इस जट ने यह सुनिया, सैन नाई बुतकारिया, ओ घट घर 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 सुनिया, हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता में गिणिया। ओ नाई जो घर घर दे बड़ी नीवी सेवा करता है, ओदा शुमार भी भगतां च होण लग पिया। جب وہ بھگت بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بھگت بن سکتا؟ ہے تو یہ ہنکار پر بڑا شدھ ہنکار ہے، شدھ ہومے، اور اس شدھ ہومے نے تپسیا کرن تے مجبور کیتا، بھگتی کرن تے مجبور کیتا، اور ایسا رنگ چڑیا بھگتی دا کہ دھنا بھی بھگتاں دی قطار وچ کھڑا ہو گیا۔ اے بد سن کے جا کرو اٹھ بھگتی لاگا، ملے پر تک گسائیاں دھنا وڈ بھاگا۔ شدھ ہنکار نے بھگتی دے مارگ تے توریا اور بھگتی نے بالکل شدھ کر دیتا، بالکل پوتر کر دیتا، بالکل نرمل کر دیتا۔ ہنکار سنساریاں دے اندر ہوندا ہے، سوئمان بھگتاں دے اندر ہوندا ہے، اہم بدھ نرمل ہو جاندی ہے، پوتر ہو جاندی ہے۔ اس واسطے اہم بھاؤ جد سوئے ماں منتا ہے تو اے بھگت ظالم نال ضرور ٹکران گے۔ اسی دیکھتے ہاں بابر دے اگوں سارا دیش جھکیا، لیکن بابر نو مجبورن گرو نانک دے اگوں جھکنا پیا کیونکہ گرو نانک نہیں جھکتے سن۔ اسی طریقے دے نال اسی دیکھتے ہاں کہ سکندر لودھی جس نے سمچے ہندوستان نو جھکان کی کوشش کی تھی اور ہندوستان دے علماء عمرا چکے نام دے انہیں جھک دے سن، جد دلی دے سلطان سکندر لودی نے نام دیو نو کیا اے موئی ہوئی گو جوا دے، تیرے پیچھے لکھاں لوگ چل دے نے، لکھاں لوگ تینو من دے نے، تینو پوج دے نے، میں ویکھنا چاہنا تیرے وچ کوئی شکتی ہے، تیرے وچ کوئی کرامات ہے، اے موئی ہوئی گو تو جوا۔ تو نامدیو کہن لگے ہمرا کیا کچھو نہ ہوئے، کر ہے رام ہوئے ہے سو، جنم تے مرن میرے ہاتھ دیچ نہیں، اے پربو دے ہاتھ دیچ ہے، اے اکال پرک دے ہاتھ دیچ ہے، اور اے حقیقت ہے بالکل سچائی ہے، جنم تے مرن دیتے سڈا زور نہیں، سڈی کوئی پہنچ نہیں۔ جد اسی مکان بنانا ہوئے تے مکان تو نہیں پوچھ دے تو بننا بھی چاہنا ہے کہ نہیں، اور جے مکان اسی ٹانا ہوئے اسی مکان تو نہیں پوچھ دے تو ٹہنا بھی چاہنا ہے کہ نہیں، رب ساتھوں نہیں پوچھتا تو جمنا بھی چاہنا ہے کہ نہیں، اور تو مرنا بھی چاہنا ہے کہ نہیں۔ جنم تے مرن سڈے ہاتھ دچ نہیں، یہ اس اکال پرخ دے ہاتھ دچ ہے، جور نہ جیون مرن نہ جور۔ جد یہ ویاخیا نام دیو نے رکھی کہ ہمرا کیا کچھو نہ ہوئے، کر ہے رام ہوئے ہے سوئے، تاں بادشاہ چڑھو ہنکار، یہ حقیقت ہے، گسے چایا بادشاہ ہوئے تے ہنکاری نہ ہوئے لازمی کچھ نہ کچھ پھر گل ہوئے گی، بادشاہ لازمی ہنکاری ہوں دے، راجنیتک لازمی ہنکاری ہو جاندہ ہے، اور ہنکاری منکھ دا ہی راجنیتی وچ بڑا بھاری شوق ہوں دے، وہ دوجیاں نو غلام بنا کے خوش رہن دے نے، آنندت ہوں دے نے۔ آکھن لگا نام دیو پھر سویرے سورج چڑھن تو پہلے میں تیری گردن اڑا دینی جے توں گو نہیں جوانی، صاف انکاری ہو گئے نام دیو، اے میرے وس تو پرے دی گل ہے، اے رام دے ہتھاں دے چے۔ دلی دے پتونتے بندے آخر سلطان دے کول پہنچے اور کہن لگے بادشاہ بڑا قیمتی منک ہے، ہندوستان دے قیمتی منکھاں دے چوں ایک خاص منک ہے، مہان منک ہے، اس دے اتے اتنا ظلم نہیں چاہیے دا۔ اسی نامدیو دے شریر دے وزن دا تھانو سونا دے چاندی دے دیندے ہیں، اے قیمتی منک تسی چھڑ دیو، اس قیمتی منک نو رہا کر دیو۔ بادشاہ کہن لگا ایسا نہیں ہو سکدا، مال لاؤں تا دوزک پر ہوں، دھن لے کے میں اس منک نو نہیں چھڑنا، کسے قیمت تے نہیں چھڑنا، میرا ایمان مینوں اجازت نہیں دیندا۔ تو دلی دے پتونتے بادشاہ نو کہن لگے بھئی موئی ہوئی گو نام دیو نہیں جواؤں دا، تے دھن لے کے نام دیو نو چھڈن نو تسی تیار نہیں، اس واسطے بادشاہ کوئی تیسرا مارگ کڈو، کوئی تیسرا رستہ کڈو۔ تا تیسرا رستہ سلطان اے کہن لگا بھئی نام دیو رام رام کہنا چھڑ دے وے، اللہ اللہ آکھے میں چھڑ دیاں گا، بس یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ تو دلی دے پتونتے کہن لگے نام دیو تم اللہ کہ جان چھڑا پھر کہندا رہی رام رام، پر سویمان بھگت دا گرجیا اندر دی انکھ باہر آئی، کہن لگے نہیں، ایک ظالم دے اگوں جھک جانا ظلم تے ظالم دی مدد کرنی ہے، اور یہ سوئم ایک ظلم ہوے گا ظالم دے اگوں جھکنا، میں نہیں جھکنا، میں اللہ نہیں کہنا۔ بھگت نام دیو دی ماتا بھی پریرنا دین لگی، پتر کہہ دے کی فرق پیندا ہے، آخر ایک نے تو نام دیو کہنے ہیں تے ایک، پر بادشاہ دے کہنے تے نہیں کہنا۔ میں نام دیو دی ماتا کہن لگی، کئی دفعہ میں دیکھے ہے اے میرے بچے، تیری رسنا تو اللہ بھی نکلتا ہے، خدا بھی نکلتا ہے۔ نام دیو دا ایک بڑا قیمتی شبد ہے، کریما رحیما اللہ تو غنی، حاضرہ حضور درپیش تو منی، دریاو تو دہند تو بسیار تو دھنی، دے لے ایک تو دگر کو نہیں، تو دانا تو دینا میں بچار کیا کری، نامے چے سوامی بخشند تو ہری۔ تو تھے کریم بھی آکھی جا رہے نے، اللہ بھی آکھی جا رہے نے، رحیم بھی آکھی جا رہے نے۔ ماں کہندی ہے میں اکثر تینوں دیکھا اللہ اللہ دی رٹن کر دیا بھی، تے اج آکھن وچ کی حرج ہے؟ نام دیو کہنا اتھے جد میں کہنا اپنی موج وچ کہنا، اپنی مستی وچ کہنا، تے ہن جڑا میں آکھاں گا اے بادشاہ دے جبر ہیٹ آکھاں گا، میں جبر نہیں قبولنا، میں دبا ہیٹ آکے اللہ نہیں کہنا۔ اسی دیکھ دیاں 9 سال دے گرو نانک نے جنیو پہنن تو انکار کیتا ہے، 9 سال دے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جنیو دی خاطر اپنے پتا نو قربان کرنا چاہندے نے۔ یہ دو ویروڈی گلاں اتہاس وچ ملدیاں نے۔ دراصل کیوں، برامن جبرن جنیو پہنانا چاہندا ہے اور اورنگزیب جبرن جنیو اتارنا چاہندا ہے۔ گرو نانک نے کہہ دیتا میں جبرن پہننا نہیں، تے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کہہ دیتا میں جبرن اتارن نہیں دینا، جبر نہیں برداشت کیتا جائے گا، جبر نہیں سہن کیتا جائے گا، کیونکہ بھگتاں دے اندر سویمان ہوندا ہے، انک ہوندی ہے، خودداری ہوندی ہے، خودداری دے آسرے تے او ٹکر لیندے نے، او ٹکراندے نے ظلم نال تے ظالم نال۔ تو جس وقت نام دیو دی ماتا کہندی ہے بے کہے پتر نہیں، میں وہ مستی چ کہنا ہونا، اج اے جبر ہیٹھ آ کے میں ایسا نہیں کہنا۔ تو مان تے اے ہے پر اے سوئے مان ہے، اے انک ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال سمیج کہندے نے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر آواز سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا نے پوچھنا پہ دستے صحیح تینوں کی چاہیے۔ ایک اردو دے عالم دا کہنا ہے خوددار ہوں کیوں چل کے آؤں دل اہل کرم تک، کھیتی کبھی خود چل کے گھٹا تک نہیں جاتی۔ خوددار ہاں میں، انکھیلا میں تیرے کول نہیں آ سکدا، جنہاں بدلاں نے برسنا ہوندا ہے انہاں دے کول کھیتیاں نہیں جاندیاں، بدل آپ ہی چلے جاندے ہیں۔ خوددار ہوں کیوں چل کے آؤں در اہل کرم تک، کھیتی کبھی خود چل کے گھٹا تک نہیں جاتی۔ بھگت تے اتنا سوئے مان وچ بھر جاندا ہے کہ پرماتما دے اگوں بھی کوئی منگ نہیں رکھدا، اور اوتھے انہوں پرتیت ہو جاندا ہے منگ دی پریت بھی کوئی پریت ہے، مانگت مان نہ پایا، سنسار کولوں بھی نہیں منگنا، کرتار کولوں بھی نہیں منگنا، اوتھے بھی خاموش ہو گیا۔ اوتھے بھی جب کرتار کہہ دے وے کی چاہیدا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جو تیری رضا، جو تیری مرضی۔ میں ایک گاتھا پڑھی ہے، ابھیاس کردیاں کردیاں کسی دی صورت لگ گئی، سمادھی چلا گئے، دیوتے پرگٹ ہوئے، آکھن لگے سنت کچھ منگ لے، تینوں کی چاہیدا ہے کچھ منگ لے۔ اے فقیر کہن لگا جد میرا من منگا دے نال پریا ہویا سی، کدی تسی پرگٹ نہیں ہوئے، میں روز منگدا منگدا تھک گیا، پر ہن جد میں سادھنا کر کر کے اپنی ساریاں ہی منگا نو ختم کر دیتا ہے، اندر کوئی منگ نہیں، تا اج تسی پرگٹ ہوئے ہو اور کہندے ہو کچھ منگ لو، تو میں کی منگا، اندر کوئی منگ ہی نہیں ہے۔ دیوتے کہن لگے پر ہن چونکہ اسی آئے ہاں ساڈا سنمان کر، لازمی تو کچھ منگ۔ فقیر کہنے لگا میں تے کچھ منگنا نہیں کیونکہ اندر کوئی منگ نہیں، اس واسطے تھوڑی کوئی خوشی ہوے میری چولی چ پا دو۔ دیوتے کہنے لگے اسی تینوں یہ ور دینے کہ توں جس کنگال دے سر تے ہتھ رکھیں گا دھنوان ہو جائے گا، جس مریض دے سر تے ہتھ رکھیں گا تندرست ہو جائے گا، جس مور دے سر تے ہتھ رکھیں گا وہ سیاح ہو جائے گا، چتر ہو جائے گا، اور جس درخت نو تو چھو لویں گا ہرا بھرا ہو جائے گا، پھلدار ہو جائے گا۔ اے فقیر کہن لگا اے ور مینوں پروان نہیں۔ دیوتے کہن لگے کیا تو نہیں چاہندا کہ کنگال دھنوان ہو جائے، مورکھ سیاح ہو جائے، بیمار تندرست ہو جائے؟ نہیں، میں اے تے چاہنا، پر پر یہ میرے ہاتھ لان دے نال نہ ہوئے، یہ میری چھایا دے نال ہوئے۔ میں جتھوں لنگا میری پیچھے دی جڑی چھایا ہے جس نو سپرش کر جائے وہ تندرست ہو جائے، دھنوان ہو جائے، سیانا ہو جائے اور وہ درخت ہرے پرے ہو جان۔ دراصل سنسار وچ بہتی بھلائی انہاں منکھاں دے راہی ہوئی ہے جنہاں نو یہ بھی نہیں پتا سی کہ ایسی بھلائی کیتی ہے، انہاں دی چھایا نال ہو گئے، وہ لنگ گئے تے انہاں دے لنگن دے نال ہی بھلائیاں ہو گئیاں۔ تے بھلائی کرن دا جو دعویٰ کردے رہندے نے، دراصل انہاں دی بھلائی وچ بہت وڈا ہنکار ہوندا ہے، وہ سوئمان وچ نہیں ہوندے، ہنکار وچ ہوندے نے۔ سوئمان ہے ہنکار دا شدھ ہو جانا، پوتر ہو جانا۔ تو دھرم دی ساری سادنا کھڑی ہے چتشٹ ہے انتہ کرن نو پوتر کرن دی، تے جس دن انتہ کرن پوتر ہو جاندا ہے من وچ پرنے شدھ ہو جاندے نے، بدھی صحیح نرنے کر دیے، چت پربھو چنتن وچ رہندا ہے اور اہم بھاؤ سوئمان وچ بدل جاندا ہے۔ ایتھے ہی سماپتی۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی۔